U središtu pažnje restitucije 2 minuta do pola šest u toku je javna rasprava o nacrtu zakona o vraćanju imovine i obeštećenju. Ovaj zakon trebalo bi da ispravi više decenijsku nepravdu, odnosno da obešteti oko 150.000 građana koji traže da im se vrati oduzeta imovina. Koliko su zakon o javnoj svojini i drugi zakoni koji se tiču imovinskih prava u skladu sa budućim zakonom o restituciji, na koji način će vlasnici biti obeštećeni, da li će se izbeći nove nepravde, šta su ključne primedbe stručne javnosti. O svemu tome pričat ćemo sa našim gostom u studiju Radio Beograda 1 je gospodin Mile Antić, koordinator mreže za restituciju. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Gospodine Antiću, vi ste se juče zajedno sa predstavnicima udruženja bivših vlasnika oduzete imovine, dakle mislim na mrežu na restituciju i na ostale predstavnike, sastali sa potpredsjednikom vlade Srbije Božidarom Đelićem i razgovarali, razmenili ste mišljenja o otvorenim pitanjima koja se odnose na ovu važnu temu, dakle na nacrt zakona o vraćanju imovine obeštećenju. O čemu ste detaljno razgovarali?
Pa mi smo se pre svega držali nekih osnovnih osnovnih postavki nacrta samog zakona i nekih ključnih stvari od kojih mogu zavisiti rešenja, to jest mogu zavisiti sudbine daleko najšireg kruga korisnika, potencijalnih korisnika zakona o restituciji, i to naravno kroz prizmu zaštite pre svega državnih interesa, interesa građana, interesa budućih investitora, ali nismo ulazili u neke najsitnije detalje samog nacrta zakona, što ćemo svakako uraditi u narednom periodu i to kao u formi pismenih primedbi dostaviti Ministarstvu finansija, zato jer smatramo da ukoliko se neke ključne stvari o kojima bih danas trebalo možda govoriti ne budu promenile, ovaj nacrt bi mogao biti zaista jedno za teško i veliko mrtvo slovo na papiru, možda čak sa potencijalima da bude nešto ne samo što će biti neprimenljivo, nego što će biti apsolutno pokušaj legalizacije ne samo nepravdi, nego i zločina i onih svih prisilnih oduzimanja imovine koji su se dešavali proteklih 60 godina.
To je naša tema, dakle šta mreža za restituciju misli, koje su vaše ključne primedbe na nacrt zakona koji bi trebalo da bude usvojena jes?
Svi tako učesnici, ne samo jučerašnjeg sastanka, već i boga mi predstavnici stručne javnosti koji nisu direktno zainteresovani za pitanje restitucije i mnogi drugi akteri, a možemo to im da kažemo implicitno čak i neke druge međunarodne institucije, saglasni su u tome da se restitucija mora sprovoditi i da se mora dati prioritet restituciji u naturi, zato jer ona ne donosi nikakve troškove za državu, naprotiv ona donosi prihode za Republiku Srbiju i za lokalne samouprave. Tako da je i tokom jučerašnjeg sastanka istaknuto to pitanje, naravno i u formi pohvale da je se zakonodavac ipak opredelio, vlada, da to stavi među prioritete. Međutim, ukoliko ti prioriteti budu ostali samo mrtvo slovo na papiru, deklaracija koja će stojati u početku zakona, a kada pogledate u praksi šta bi od toga moglo da se primeni, da se zaista sprovede u delo, i na osnovu ogromnog i širokog spektra izuzetaka i mogućnosti arbitrarnog tumačenja od strane onih koji trebaju da primenjuju zakon, ukoliko vi ostavite tako nedefinisan i zaista veliku marginu mogućnosti da se restitucija izbegne, onda će se taj zakon pretvoriti u svoju suštu suprotnost, znači samo u neko najavu obeštećenja, zato jer ovaj nacrt zakona predviđa obeštećenje kroz neki novi zakon koji će se doneti u nekom doglednom vremenu. Objektivno, za obeštećenjem u novcu ne postoji potreba ili je ta potreba izuzetno mala, i zato su i učesnici jučerašnjeg skupa i zato smo i mi kao mreža za restituciju dominantno fokusirani na pitanje državne imovine, na pitanje nepopisane državne imovine i na podatke na osnovu kojih treba doneti ne samo nacrt zakona, nego na osnovu čega, na osnovu tih podataka treba taj zakon i primeniti i regulisati sve to kroz na takav način da zaista ne proizvede ni jednu jedinu novu nepravdu, a nepravda ukoliko bi se uopšte mogla smatrati nepravda, ukoliko jedno partijsko preduzeće, recimo javno ili neku lokalnu samoupravu, lišite mogućnosti da se partijski dalje bogati, naravno na štetu građana.
Govoreći o predlogu zakona o restituciji, potpredsjednik vlade Đelić je na pitanje kojim principima ste se rukovodili dok ste pisali zakon, naveo tri principa, pa ću ih ja izreći i zamolit ću vas za komentar. Prvo, ispraviti nepravdu tako što ćemo vratiti imovinu u naturi, a tamo gde to nije moguće isplatiti realno novčano obeštećenje. Drugo, ne napraviti novu nepravdu tako što bi se nekome oduzela legalno stečena imovina da bi se vratila bivšem vlasniku. I treće, sve uraditi u skladu sa raspoloživim sredstvima nacije.
Tako kako je to rečeno, a posjetit ću vas, nažalost, naravno ne treba praviti nikakvu komparaciju.
Da li vi verujete prosto, da li ovo, da li u redu ovo što je gospodin Đelić?
To ne samo da je u redu, nego to upravo govori da je onaj model koji mi zagovaramo, za koji postoje, uslovi za koje, koji su primjenjivali i druge zemlje, znači to je model naturalne restitucije, ali i model naturalne realne substitucije, da je on jedino primjenjiv i da bi upravo na taj način ispunio sve te uslove, sa jednom ogradom da vi ispravite nepravdu tako što ćete vratiti u naturi imovinu. To ne možete da ispunite u potpunosti, zato nikada ne možete u potpunosti ispraviti izgubljene živote, ljudi su ubijani zbog toga, likvidirani zbog toga što su imali imovinu, to je bila njihova jedina greška. Znači ljudi su stradali, znači to je, znači ispraviti nepravdu u potpunosti je nemoguće, ali ono što je minimum što mora da se uradi, to je da se vrati oduzeta imovina u naturi ili da se da neka druga imovina adekvatne vrednosti. I upravo ta primjedba je bila osnovna primjedba, znači nedostatak, potpuno neosnovano izbacivanje iz samog zakona modela davanja druge imovine kao vid kompenzacije za situacije kada vraćanje potpuno iste imovine koja danas ili ne postoji ili u privatnoj svojini ili iz nekog drugog javnog razloga nije moguće vratiti, i zbog toga smo mi ostali praktično, da ne kažem na početnim pozicijama, ali apsolutno na tom stanovištu da bez zakona, bez ubacivanja modela realne supstitucije, ovaj zakon bi zaista mogao da se potpuno pretvori u jedno besmislen pokušaj da se to pitanje reše, u stvari da se napravi još možda još gore nepravde i još veći haos. Zato jer juče smo mi to otvorili kao veoma važno, država Republika Srbija ima sasvim dovoljno imovine. Neki od učesnika na sastanku su i postavili otvoreno pitanje kakva je namera vlade Republike Srbije, šta ona namerava da radi sa tom državnom imovinom, i naravno iznet je čitav niz konkretnih argumentovanih podataka o tome kako praktično državna imovina nije popisana. Mi smo i ranije u ovim emisijama govorili o tome, ali mi smo konkretno juče izneli podatke, suočili prosto i potpredsjednika vlade, tu su bili predstavnici Direkcije za imovinu.
I šta su vam oni odgovorili na to?
To je vrlo interesantno. Upravo na ove podatke, recimo na podatak da...
Na potpuno validne podatke koji su proverljivi.
Proverljivi, znači podatak da Uprava za poljoprivredno zemljište, Ministarstvo poljoprivrede zna, ne samo da zna, nego ubira prihode sa 424.558 hektara na teritoriji Republike Srbije, da je od toga u Republičkoj direkciji za imovinu popisano, registrovano oko 137.000 hektara. Znači nije popisano 287. 300.000 hektara potražuju građani. Znači malo više od toga što nije popisano. A u svakom slučaju to je mnogo manje od onoga što je danas faktički. Sa šumskim zemljištem je još gora situacija. Popisano je 300.000 hektara, ali je problem što Republika Srbija danas ima u svom vlasništvu 1.375.000 hektara.
Dobro, znači, to ste vi rekli juče.
To smo mi izneli.
Znači, i sad kakav je, šta su vam odgovorili?
Nije bilo odgovora na to.
Nije bilo odgovora.
Znači, zato tu nema, ali kažem, čak je jedna koleginica naša postavila pitanje šta ste naumili da uradite sa tom imovinom?
I prvo, znači, zašto ste se sastali ako nema odgovora?
Ne bi bilo korektno reći da nema baš nikakvog progresa. Zato i na naše primjedbe da recimo što se tiče, da, to je druga primjedba, to je ta široka margina davanja diskrecionih prava onima koji primenjuju zakon da odrede šta se sve može smatrati potrebnom, recimo imovinom za funkcionisanje nekog preduzeća. Pa smo onda naveli primjer javnog preduzeća, recimo javno preduzeće poslovni prostor na teritoriji grada Beograda. Svi oni gazduju sa poslovnim prostorom, jedina njihova svrha jeste u stvari gazdovanje i davanje u zakup poslovnog prostora. Ako bi neko strogo onako čitao ovaj zakon i držao se direktno i striktno slova zakona, mogu bi da kaže da bez problema može da se izbjegne vraćanje imovine zbog toga što je to pretežna delatnost davanja u zakup i zbog toga ne treba vratiti poslovni prostor. Znači to, tu recimo gospodin Đelić je vrlo otvoreno rekao da takve stvari moraju da se preciziraju, da, ovaj, da je tako, znači nije da nema nikakvog pomaka i nije da nema da je to čisto eto da kažemo debata radi debate, međutim ukoliko ne bude bilo ovih suštinskih promjena, a veliki test za to će biti pitanje koje smo praktično juče ponovo potegli, a to je pitanje zašto sada kada je objavljen nacrt zakona, kada ste vi na osnovu ovog nacrta zakona nekima koji koriste tu danas državnu imovinu dali praktično uputstvo na koji način mogu da osujete vraćanje te imovine kako bi se oni lično okoristili i napravili štetu za svih 8, za svih 7,5 ili koliko već miliona građana, tako što bi uzurpirali tu imovinu i ako nema nature onda na neki način prebacili sve to na obeštećenje. Znači, neophodno je bilo da vlada momentalno usvoji podzakonski akt, uredbu o zabrani prometa. I svakako da i
da, da li ste to, zakona, da li ste to apostrofirali da je neophodno?
Kako da ne? Znači, to je jedna od bitnih primjedbi koje smo juče istakli i upozorili smo da sama ona odredba u samom nacrtu koja je predviđena, kojom je predviđeno, kao prvo to je zakasnelo da se predviđa da tek nakon stupanja na snagu zakona bude zabranjen promet. I ustavno je i legitimno i moralno retroaktivno, to jest zabraniti promet mnogo ranije pre nego što je stupio na snagu zakon i osporavati na kraju krajeva sve one promete, koji, naročito one koji su nezakonito urađeni mimo postojećih propisa, naročito u postupcima privatizacije i apsolutno mora sadržati taj nacrt zakona i zapravo sam zakon mora zadržati odredbe o ništavosti, utvrđivanju ništavosti svih tih radnji pravnih koje bi bilo u suprotnosti sa samim duhom zakona koji bi trebalo da bude vraćanje imovine u naturi. To sada tako u nacrtu nije i to će biti jedan veliki test, zato zaista ukoliko tu ne bude bilo nikakve reakcije sad tokom javne rasprave, znači u narednim danima bukvalno, onda će biti jasno da u stvari vladi i nije cilj da vraća imovinu u naturi, nego je vladi cilj da apsolutno ograniči vraćanje imovine u naturi, da svede na minimum ili simboliku ili deklaraciju samo koja će stojati u nekoliko odredbi zakona, da se ona praktično uopšte ne desi, da se sve svede na obeštećenje.
I ukoliko se recimo to dogodi, kako ćete vi i ostale udruženja reagovati?
Taj promet državne imovine prosto je nemoguće da će se desiti bez nekog zakona. Svedoci smo da je zakon o javnoj svojini donedavno...
Koliko on u skladu sa ovim nacrtom zakona? Po vašem mišljenju.
Voleo bih da odgovorim na to pitanje, ali bih, evo sad i opet da postavim jedno javno pitanje, da li je iko video taj nacrt zakona koji radi radna grupa, na čijem je čelu gospodin Bojan Kostreš?
Da li on je inače video? Bio gost i rekao je da se oni jako trude, objašnjavao, bio je gost u ovu emisiju Središtu pažnje, da taj zakon o javnoj svojini bude apsolutno kompatibilan sa zakonom.
To je rekao i potpredsjednik vlade gospodin Đelić. Ovo ja bih voleo zaista da im verujem, ali mnogo više verujem i ja i javnost bi na kraju krajeva trebala da veruje svojim očima i da uzme i da lepo vidi taj nacrt zakona i da vidimo kakve su to odredbe kojima se štite interesi bivših vlasnika, u stvari kojima se bolje rečeno štiti ta državna imovina koja je nacionalizovanog porekla. Mi imamo praksu koja je potpuno suprotna tome što govori gospodin Đelić, gospodin Kostreš, znači imamo praksu koja potvrđuje da naravno ne možemo generalizovati, apsolutno postoje časni izuzeci, čak izuzetno pozitivni primjeri lokalnih samouprava, čak i u gradu Beogradu jedan dobar deo, ne lokalnih samouprava nego grad Beograd pre svega, znači u praksi se pokazalo korisnici državne imovine, lokalne samouprave pre svega, koji trebaju da dobiju tu imovinu, u velikoj meri svesno nisu popisivali tu imovinu. Svesno nisu vodili računa. Vrlo često, recimo, javna preduzeća, poslovni prostor, recimo, Starog grada, oni su dva puta davali saglasnost za onu, i sama opština i pravobranilaštvo, dva puta su se saglašavali za onu genijalnu razmenu 500 kvadratnih metara poslovnog prostora Nobilićevom vencu za neku kućicu blizu malom okroluškog groblja od 160 ili ne znam koliko kvadrata kao ekvivalentne vrednosti. Znači, postoji ogroman, kaže, ne možemo generalizovati, ali većina dominira, nažalost, to neodgovorno postupanje sa tom imovinom čiji oni nisu vlasnici, ali su korisnici. Nema nikakvih garancija. Naprotiv, postoje čak neskrivene tendencije, najave i tako postupanje sa građevinskim zemljištem da oni neće tu imovinu onoga trenutka kada postanu vlasnici, možda čak i munjevito rasprodati, ali ili otuđiti, možda je najbolji izraz, zato jer ako gledate građevinsko zemljište u praksi, znači skoro da ne postoji slučaj da je dobije neki novac za građevinsko zemljište. To se pod firmom i izgovorom davanja naknade za izgradnju koju svako plaća pripisuje da je to neka cena zemljišta, međutim u praksi u najvećoj meri, a sada i neskriveno, otvoreno, javno, to se prosto i pospešuje na osnovu onog jako lošeg zakona o planiranju izgradnje iz 2009. godine, građevinsko zemljište se poklanja, znači to je apsolutni dokaz neodgovornog ponašanja lokalnih samouprava, neodgovornog ponašanja javnih preduzeća koje su možda uzurpirala trenutno na tu imovinu, u svakom slučaju političkih struktura koje gazduju sa tom imovinom faktički, bez obzira što je titular te svojine dan danas formalno Republika Srbija. I nemojte zaboraviti, kada već govorimo o tome, potreba za zakonom o javnoj svojini definitivno postoji, međutim ne treba zaboraviti da i lokalne samouprave i pre svega lokalne samouprave i danas imaju apsolutno sve privilegije, sve mogućnosti, sve benefite, koristi,
dobro,
zakupe od te državne imovine.
I šta onda, gospodine Antiću, da očekuju vlasnici oduzete imovine? Vi ste udruženje za restituciju tvrdi da oko 90% imovine može da bude vraćeno u naturi. Procena Ministarstva financija ukazivala je na oko 10%.
Ta procena Ministarstva financija, tačnije oni govore i oko 9%, u stvari nije procena Ministarstva financija, to je po njihovom nalogu, sa našim novcem naravno, 5000 evra su otprilike građani Srbije platili tu procenu, je napravljena od strane nekoliko zaista ljudi koje ja ne bih voleo za ovu emisiju dezavujišem tako kako bih ja karakterisao, onako kako se trebaju karakterisati. U svakom slučaju to je jedna gruba manipulacija i jedan grubi falsifikat gde su korišćeni, a verujte mi da svako, čak malo dete u osnovnoj školi, ukoliko biste mu dali neki formular u kome piše da postoje stanovi od nekoliko miliona kvadrata, ono bi primetilo da nešto nije u redu. Znači, oni su uvažili sve te iznose, znači sve te nenormalne, nepostojeće podatke i na osnovu toga napravili taj falsifikat, očigledno možda i po narudžbini, kako bi potpuno lažno i pogrešno predstavili da je vraćanje imovine skoro nemoguće ili moguće u procentu od 9%. Nasuprot toga stoje ovi podaci da državne imovine ima višestruko više, zavisno od strukture koje imovine se potražuje. Rekli smo malo pre, poljoprivrednog zemljišta najmanje za 30% više, a možda ukoliko bi se pronašlo svo državno poljoprivredno zemljište, možda bi bilo i duplo više od onoga što se potražuje. Što se tiče šumskog zemljišta, ima ga oko 30 puta više od onoga što građani potražuju. Građevinsko takođe, oko skoro 20 puta na nivou grada Beograda i više od 20 puta, više od onoga što se potražuje. Znači, a zemljište predstavlja, nemojte zaboraviti, preko oko 97% svega onoga što građani Srbije, ovih 150.000 porodica praktično potražuju. Tako da sve te procene njihove koje se kriju iza, naravno da je to uradilo Ministarstvo financija, u stvari to su odradili određeni ljudi za potrebe Ministarstva financija i oni su ne samo obmanuli javnost, obmanuli Ministarstvo financija, nego i sve one autore nacrta zakona možda i ovog nacrta zakona.
Možda
i
za svoje potrebe.
I zato smo mi nezadovoljni, zašto nismo bili ipak u mogućnosti da na neki način učestvujemo u radu na izradi tog nacrta zakona. Mi smo to juče vrlo jasno, glasno i rekli potpredsedniku.
Pa jeste neobično da organizacije koje se bave ovim pitanjem ne učestvuju u izradi nacrta problemom, ne pitanjem.
I možemo da kažemo da je veoma neobično da podaci...
A ima vas više organizacija.
Naravno.
Mnogo je ljudi angažovano. I članova.
I bilo bi zaista čudno da ne dobijemo prosto sve te informacije, da one budu javno nedostupne. Zato jer, podsjetit ću vas, ne radi se ovde samo o sudbini i rešavanju sudbine ljudi koji su direktno zainteresovani, onih koji potražuju imovinu, nego jednostavno radi se ja kao građanin, znači najde da se stavimo u funkciju samo običnog građanina, ja sam zainteresovan da vidim koliko ima državne imovine. Znači ne samo zbog institucije, nego generalno to imovina bi, od te imovine trebalo bi da imaju svi koristi.
U kom je procentu, gospodine Antiću, realno očekivati po vašem mišljenju novčano obeštećenje?
Ukoliko se ovaj zakon promeni, ukoliko se sve konstruktivne primjedbe i mreže i, ja verujem, i drugih aktera budu uvažili, inkorporirali u zakon i ukoliko zakon bude zaživeo u punom obimu u nekom doglednom vremenu, a zašto da ne, možda čak i krajem godine da budu prva rešenja o vraćanju.
Mislite prve akontacije?
Ne. Ja govorim samo isključivo o vraćanju imovine u naturi, ili davanju substitucije nakon korekcija ovog nacrta zakona. Znači, onda bi se zaista potreba za davanje obeštećenja svela zaista na minimum. I zato jer ako pogledate realno, sigurno će postojati građani koji ne žele i neće biti u mogućnosti fizički, kako god da pogledamo, materijalno da održavaju neku imovinu. I neće možda želiti imovinu, imaće želju da se opredele za obeštećenjem u novcu. Znači, oni će to možda potraživati. Kako stoje sada stvari, to obeštećenje će moći da dobiju u nekom dužem vremenskom periodu, ali tek nakon 2014. godine. To je rok je malo problematičan.
A zbog čega tek nakon 2014? Pa, zašto baš ta godina?
To ne znam, to i ne bi volio.
Ko je to odredio kraj 2014.
Nismo učestvovali u radu na radne grupe, ali to užasno podsjeća na...
To opet neko prolongiranje, mislim.
Tako je. To užasno podsjeća na one stare najave da treba još 2-3 godine odložiti čitavu restituciju, da se navodno napravi novi popis, pa da se na osnovu toga proceni šta i kako, a u međuvremenu, naravno, da će svi oni uzurpatori, oni svi koji su se nameračili na tu imovinu, iskoristiti svaku priliku da od te imovine... Ako ne ništa, ono da i dalje još 2-3 godine dodatno, besplatno koriste i da sa nje ubiru prihode bez ikakvih prihoda za Republiku Srbiju i za lokalne samouprave. Znači, mi smo juče potegli pitanje rokova. Kao prvo, i podnosioci zahteva ne mogu se ograničiti da moraju da podnesu potpun zahtev u određenom roku i ukoliko to ne urade da im se zahtev odbaci. Znači, to jednostavno nije u skladu ni sa nekim procesnim propisima. Ne mogu biti oni u goroj poziciji nego što je recimo neko ko je počinilac krivičnog dela, nekada nelegalni graditelj, pa u postupku legalizacije ima maltene ad infinitum vremena da podnosi i prikuplja dokumentaciju, pa mu čak i država o svom trošku, lokalna samouprava pribavlja dokumenta. Znači, tu se jednostavno mora voditi računa, ali sami rokovi za podnošenje zahteva realno moraju da budu kraći. Znači, postojala čak ideja da taj rok bude čak i 6 meseci, zato ne zaboravite, ne teče taj rok od dana stupanja na snagu zakona, nego od momenta kada se objavi javni poziv, tako je bar predviđeno u normi ovde u zakonu. I taj rok, znači, može biti tek od oktobra ili možda novembra, zavisno od toga kad se usvoji zakon. U svakom slučaju, taj rok treba da bude što kraći, zato nemojte zaboraviti, još od 2005. godine, zaključno sa 30. juna 2006. godine, veliki broj građana u najvećoj meri je prijavio svoju oduzetu imovinu i veliki broj njih je voljan da momentalno, i spreman čak, da momentalno podnese zahteve koji će biti čak i potpuni. Za one koji ne mogu da pribave dokumentaciju, nije sporno da oni to urade, da podnesu zahteve u nekom narednom periodu u roku od 6 meseci, možda maksimalno godinu dana, i na taj način bi se onda suzilo i taj prostor za, mogu da kažem, čak i manipulaciju, da se zbog, pod izgovorom prikupljanja svih podataka, banka odloži i davanje obeštećenja, davanje tog obeštećenja za kojim objektivno, kada pogledate, postoji potreba u nekim retkim situacijama, a to svakako jesu ove primjedbe koje će i dolaziti na adresu Ministarstva financija, kao što su dolazili i kod nas. Ljudi zaista su frustrirani i sa pravom možda potražuju da im neko vrati i stado ovaca i razne druge stvari koje danas ne postoje, i onda prosto ne znam šta bi bilo ekvivalentno tome, možda isto stado ovaca ili ne znam. Znači, to su sve neki ekstremni slučajevi i njih objektivno ima malo, ali u takvim situacijama teško je govoriti o nekoj substituciji, niti se možemo mi baviti sa time da tu bude substitucija.
Sad kod substitucije, spomenuli ste i malo pre, Đelić je rekao pogledaš jelu uporednu praksu drugih zemalja, da su oni videli da substitucije nema ili nije dala željene rezultate, kao i da uvodi opasnu dozu diskrecije u odlučivanju, samim tim i rizik pritisaka i korupcije.
Opet se vraćam na pitanje koje je juče postavljeno. Šta ste namerili sa tom državnom imovinom koja ostaje, koja opstaje? Kako će se ona distribuirati? Da li će se distribuirati kao društvena imovina u postupku privatizacije? Pa znamo svi vrlo dobro kakvi su rezultati. Nemojte niko da govori da li je bio u vlasti ili nije bio u vlasti. Svi smo vrlo dobro svesni kakva je i kolika korupcija bila, koliko su se okoristili samo neki šačica njih od tog prisvajanja. Znači, to jednostavno ne može biti kao izgovor. Sa druge strane, ti podaci da substitucije nije bilo, to jednostavno nije tačno. Znači, i dobro, tu se kaže ako je bilo, bilo je malo, pa ni to čak nije tačno. Znači, imate vi substituciju u bivšim jugoslovenskim republikama. Substitucija je pravni institut i nešto što se desilo u praksi i u Republici Srbiji. Uh-huh. Pre svega onaj povraćaj poljoprivrednog zemljišta s početka 90-ih, ali mi smo juče posebno ukazali potpredsedniku vlade, imam neki utisak da on čak možda nije ni znao za to pismo, u svakom slučaju on ga sada ima, mi smo ukazali da, pošto je potegnuto pitanje između ostalog da je substitucija predviđena zakonom o restituciji crkvene imovine, ali da ona nije zaživjela. Kao prvo, ona je, ja mislim, u nekih 40-ak rešenja zaživjela, doduše za poljoprivredno zemljište, ona je čak zaživjela i mimo, kroz neke postupke poravnanja i mimo samih rešenja o vraćanju imovine. Dogovarali su se jednostavno. Ja mislim da su Srbija šume bile u pitanju, ne znam koja je eparhija. Uglavnom dogovarali, ona se dešavala faktički, i mi smo podsjetili potpredsjednika na jedan skandalozni dopis, pismo, pretnju, koje je još uvijek nesankcionisano, a koje je upućeno strane tadašnje ministarke financija Dijane Dragutinović, verifikovano potpisom državnog sekretara Slobodana Ilića, kojim je naloženo Direkciji za restituciju u avgustu 2008. godine da ne primenjuje praktično zakon, i to naročito ne u domenu realne substitucije, to je izdavanja zamenske restitucije. Znači, upozorili smo i potpredsjednika vlade i sad ćemo upozoravati javnost da na osnovu tako jednog skandaloznog ponašanja, najblaže rečeno skandaloznog ponašanja i pritiska od strane neodgovorne ministarke i službenika u vladi, ne može se reći da neki zakon nije dobar, da neki zakon nije bio primenjen. Dakle, to je produkt partijske ili lične volje određenih ljudi koji su izvršili pritisak i opstrukciju da se, naravno, postojala opstrukcija i sa strane Republičkog javnog pravobranilaštva, postojala opstrukcija čak delimično i sa strane Ministarstva poljoprivrede, zavisi ko je bio kad ministar, i u svakom slučaju substitucija se nije desila u obimnijem delu, znači u većem obimu, ne zbog toga što je zakon loš ili što je, ne znam, ona može biti koruptivna ili ovakva ili onakva, nego zbog toga što je to bio, što je to bila partijska volja određenog kruga ljudi ili ne znam kakva već volja, da ne kažem onda možda neki grublji izraz, i u svakom slučaju to ne može poslužiti kao izgovor da se ne uvrsti substitucija, a još više bi bilo i skandalozno da se eventualno i to što stoji kao norma u zakonu za crkvenu imovinu praktično na neki način briše, ne znam koja metoda.
I za kraj pitanje, s obzirom da imate pune ruke posla i da prosto ne znate gde vam je glava, Šta su vaši naredni koraci do donošenja ovog zakona i koliko sve ovo što se događa u ovom trenutku, dakle ljudi s nestrpljenjem očekuju zakon na jesen, predstavlja na brzinu urađeno nešto važno, je li jedan važan posao, kao posticaj za evropske integracije?
Mi vrlo jasno i glasno kažemo, znači primjedbe mreže za restituciju i sve one druge konstruktivne primjedbe koje će dovesti do toga da ovaj zakon postane što pre kao prvo efektivan, da bude usvojen, da postane primenljiv, da rešenja iz tog zakona budu održiva, a to su uslovi Evropske unije za sve zakone, a naročito za ovaj jedan, kao ovako jedan sistemski zakon, apsolutno treba prihvatiti kao doprinos ubrzanju procesa evropskih integracija.
Ali to mora da bude dobar zakon.
I mi smo, pa zato mi kažemo, zato mi i imamo konstruktivne primjedbe, zato mi imamo konstruktivne predloge, zato mi nismo mi ti koji samo govore, kukaju, kritikuju.
Ne, naravno, naprotiv, ali ti predlozi treba da budu usvojeni ili
zavisiti
da se čuju.
Isključivo od vlade. Znači, neće to zavisiti ni od ekstremista na Kosovu, neće to zavisiti ni od birokrata u Briselu, kako se govori, niti od volje ove ili one države. To isključivo zavisi od vlade, od većine u Skupštini Srbije koja će prihvatati, usvajati zakone, kako će ih primjenjivati. Znači, još
šta vi intimno očekujete?
Ja očekujem veliku borbu i iskreno da budem zadovoljan sam što se krug ljudi koji su odlučni da vrate svoju imovinu po svaku cenu, svim pravnim sredstvima legalno proširuje i očekujem iskreno da budem bit će tu isto kao i što je se desilo i sa crkvom, isto kao što se desilo i u drugim zemljama, mi ćemo uspeti da se izborimo za dobar zakon. Ali, da li će svi uspeti brzo da se izbore za svoja prava, to neće biti više krivica nekoga sa strane ili vlade ili lošeg zakona, nego će biti isključivo krivica i odgovornost onih koji su do sada već trebali da prikupe dokumentaciju, koji su trebali da se pripreme, koji trebaju da se oglase. Navešću samo jedan banalan, užasno važan, znači gospodin Đelić je govorio o zabrani prometa, tačno i da sutra stupi na snagu zabrana prometa, kako će se ona sprovoditi ukoliko je neko podneo za prijavu i prijavio u kvadratnim hvatima po staroj numeraciji za neku parcelu, a ta zabrana prometa treba da se odnosi u odnosu na današnju parcelu. Znači, to su neke stvari i to će biti odgovornost onih koji potražuju oduzetu imovinu, tako da će naša misija biti da što više edukujemo, i to ćemo i preko našeg web sajta uraditi, što više da edukujemo što veći broj ljudi kako bi bio spreman i sposoban da hitno podnese zakon kako bi što pre došao do svoje imovine.
Pratit ćemo svakako u emisijama U središtu pažnje i nadalje ovu vrlo važnu temu i kako se odvijaju stvari. Gospodine Antiću, puno vam hvala. Na odvojenom vremenu gost emisije bio je Mile Antić, koordinator mreže za restituciju. Prijatan dan želi vam Olivera Simić-Milošević.
U središtu pažnje.